De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada de do xoves, sí, no que estamos a día 9 de Breiro. Xa saben que hai unha última hora, unha explosión que se produciu nunha central nuclear no norte de Francia. Central nuclear de Flamanville. De momento din que non hai escape radioactivo. A explosión rexistrouse hoxe no noroeste do país por circunstancias aínda descoñecidas, segundo indicou a Axencia EFE, a prefectura que descarta todo risco radiolóxico por esta explosión. Rexistrouse ao parecer sobre as 10 da mañá na sala de máquinas da central. E todo isto despois de que o Consello de Seguridade Nuclear pois dilo visto bo a que se poidera continuar en activo centrales nucleares españolas que xa, digamos, remataran a súa vida útil ou que se consideraba a súa vida útil nun principio, e isto sin dúda volverá a abrir a polémica en torno a este tipo de instalacións. De feito, pues bueno, xa en Twitter aparecen xa ahora, pois hai numerosas reaccións a isto en torno a que a seguridade da enerxía nuclear, na que moitas veces dá a impresión que se prima máis, en fin, o negocio ou a rendabilidade deste tipo de instalacións, ou parece que se pon en riba das cuestións de seguridade. En fin, esa é unha última hora que coñecíamos esta mañá, fai pouco que se coñecía esa noticia sobre esa explosión nunha central nuclear francesa, pero xa digo, unha central nuclear no norte ou no noroeste de Francia, que explosión que se listou sobre en torno ás 10 da mañá, e ali desplazáronse os equipos de emerxencia, pero, insisto, fontes da prefectura que citadas por as axencias aseguran que non se activou o plan particular de intervención, xa que non existe risco nuclear, segundo confirmaron as autoridades. Os bombeiros indicaron eso, simplemente que se produciu unha explosión sobre as 10 da mañá na sala de máquinas. Bueno, Francia queda aí, hola. O problema deste tipo de instalacións, que cando se produce un accidente, e por iso dei tanta, ás veces, a polémica en torno a onde se instala ou non unha central nuclear, porque ao marxe de que ás veces, en fin, pasa tamén co cementerio, famoso cementerio nuclear, non, os veciños da zona por cuestións económicas din, bueno, pois que sí, que non pasa nada, que estamos dispostos porque isto vai traer posto de traballo e tal, o problema está en que non só afecta a ese entorno, sino que, bueno, un accidente neste tipo de instalacións pode afectar a unha amplia sección do territorio nacional e internacional. Non esquezamos o que ocurriu, por exemplo, no caso de Chernóbil, non, onde a radiación afectou a boa parte de Europa. Bueno, pois xa digo, esta era a noticia de última hora nun día no que sabemos tamén que os autores do falso informe, eso desvela hoxe Diario Público, contra Pablo Iglesias, pois siguen traballando para a policía. O xuiz cita a declarar ao comisario Pino por unha falsidade documental tamén no caso Pujol, o ex número 2 da policía autoincriminarse na súa entrevista confesión. Con respecto a esa a declaración do comisario Pino por falsidade documental no caso Pujol, a cousa, din os xuristas, pode ser tan grave como que anule simplemente o xuízo dese caso Puyol por precisamente por fabricar documentos que eran falsos. O estar entón por eso, pois eso pode acabar anulando o xuízo do caso Puyol. E hai unha exministra, o que pasa que xa parece que aquí non nos sorprendemos demasiado ou non nos sorprendemos de nada, unha exministra do goberno de España que vai ter que declarar o próximo lunes no xuízo da trama Gürtel, a exministra Ana Mato, terá que comparecer para declarar no xuízo pola trama Gürtel. Son, en fin, moitos algún que outro ministro por tamén, como é o caso de Rato, etcétera, etcétera, pois xa ven, van pasando polos xulgados implicados en casos, en escándalos económicos, moitos dos pais da patria, non? A fin de contas, eu creo que despois de ser presidente do goberno, pois despois do presidente do goberno, os ministros pois son os, en fin, os máis altos representantes do goberno no país. Bueno, pois eso non parece, ou parece xa tan habitual que xa nos empezamos a facer, a ver desfilar por os xulgados a exministros. En fin, tamén foi noticia, foi actualidade estes días a conversa telefónica que mantiveron o presidente do goberno español, Mariano Rajoy, co presidente norteamericano Donald Trump. Bueno, as malas linguas din que foi no descanso do partido, Rajoy exigiu que fora durante o descanso para que lle deixaran seguir vendo a segunda parte do partido de fútbol, do partido de Copa do Rei que disputaban o Barcelona e que máis, e o Atlético de Madrid. Bueno, saben que din que Rajoy ofreceuse, digamos, como interlocutor ou como mediador entre Trump e os países de América Latina. Bueno, pois desde América Latina parece que desconfían dese ofrecemento de Rajoy pola súa tibieza cara a Trump. Houve xa algún presidente latinoamericano que saliu á palestra para decirlle que non, que xa acabaran os tempos do imperio e que non precisaban, digamos, de intérpretes, non, ou de intermediarios para falar co amo do norte. Bueno, pues como os decía tamén, a outra das polémicas era a reapertura da central nuclear de Garoña, porque o pleno do Consello de Seguridade Nuclear daba este mércores onte o seu visto bo a reapertura desta central. O futuro está aínda en maus do Ministerio de Industria, porque non é o informe do pleno do Consello de Seguridade Nuclear, e despois a última decisión tena o Ministerio de Industria, ten a última palabra, pero a decisión do Consello levantou un aluvión de críticas por parte dos partidos políticos, da sociedade e das organizacións ecologistas que non lle atopan sentido manter en activo este reactor. Garoña é a central nuclear máis antiga de España, máis pequena de todas. O proceso para a súa reapertura convertiuse ademais nun laberinto de idas e vidas entre o seu operador, que é Nuclenor, que está participado por Endesa e Iberdrola, e o goberno, que deixou moitas dúbidas sobre a transparencia, tamén a independencia deste caso. En fin, no, un país no que vivimos con unha permanente sospeita, non, entre as das relacións entre os gobernos e as entre os distintos gobernos e as empresas eléctricas, pois bueno, digamos que casi normal que desconfiemos, non, do que isto ou das do interese público das decisións que toman os distintos gobernos. Well, I know that you're in love with him, 'cause I... En fin, aquí comenzamos esta outra mirada, así comenzamos esta outra mirada de hoxe deste 9 de febreiro. Parece que xa se, en fin, xa se empezaron os traballos de reparación da cuberta de Riazor, e o Depor ofrécese, di, para acortar prazos na obra da cuberta. Ven a ser así como unha pequena trampa, din, vamos a ver como as administracións, neste caso o Concello, ¿no?, pois ten que levar unos trámites, iso pois leva un tempo, é dicir, non se pode dar unha obra a calquera e dicir arreglen vostedes a cuberta, non, sino que iso ten que salir ao concurso, en fin, e leva uns procedimentos. O Deportivo dilles proponlle, dice, non, díame isto, arreglo eu a cuberta e a cambio ustedes pois me fan un patrocinio ou así e me devolven a pasta esta que eu gasto no arreglo da cuberta. Bueno, parece casi unha proposición de vulneración da lei, pero bueno, feita está. E ademais, en fin, co beneplácito de medios de comunicación, en fin, de moita xente. E é que fútbol é fútbol, xa saben. Fútbol é fútbol e en fútbol casi vale todo. Así comenzamos con saúdos de novo para todos e para todas ustedes, para os ointes habituais de Radio Oleiros, e tamén con saúdos para Parisares, que como sempre ocupas aí dos controis técnicos e tamén comparte micrófono neste espacio. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe, xa ves, con esperanza que xa está arreglando o tema do estadio, da cuberta.
Sí, señor.
Para que non chova pola xente, que se podan celebrar partidos de fútbol, e eso xa é algo. A xente descansa tranquila. E o tempo que, bueno, de momento ven como ven, pero pode ir a peor, non hai problema.
Quieto parado. Quen temos hoxe de santo? Non te
preocupes. Creo que ayer, non sei se non me colaría, ayer dixen Santa Apolonia.
Sí.
Pues Santa Apolonia hoxe.
Ah, moi ben.
Así que felicitamos de máis as Apolonias daquela.
No, daquela que felicitaras de onte.
Onte con felicidades atrasadas aos Jerónimos e aos Emilianos.
Ah, pues
amigo. Jerónimo Emiliano era hoxe. Así que hoxe é Santa Apolonia outra vez, pero xa como xa felicitamos onte, que se den por felicitadas, e hoxe imos aos Jerónimos e os Emilianos, que lles tocaba onte, así que van con retraso. Bueno, e falamos o tempo, que si queres. De momento vai aguantar, pero
vai aguantar.
Sí, hoxe sí.
Hoxe sí.
De momento. Logo xa a última hora verán como se pon a cousa, eh?
Por certo, hoxe Día Internacional da Pizza, que o saibas.
Sí.
Sí, señor.
Ah, por nada, habrá promoción por aí, eu que sei.
Non sei.
Que nos manden unhas por aquí para
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Hai días para todos, Día Internacional da Pizza. Bueno,
sí, señor. Bueno. Non sabía, sé que non.
No. E ademais é que me, en fin, como que me sorprende un pouco, pero bueno.
Oiches, aí atrás hubo un Día Internacional da Croqueta, Cuidado.
Sí.
É máis noso, é máis
o da croqueta, sí,
sí,
é máis,
sí.
Eu diría que sí, que bueno, pues parece máis propio daqui do país, ¿no?
Sí, sí, pois hoxe é Día Internacional da Pizza.
Bueno, contoche que hoxe, según día predición de Meteo Galicia, cando vai avanzando a tarde van a aumentar as nubes e comezarán as chuvias. Empezarán polo oeste, estenderánse a toda Galicia. Precipitacións que localmente incluso poden ter localmente intensidade moderada, e que poden vir acompañados de sarabia, de aparato eléctrico, de todo o que quieras na franxa atlántica. Digo, por veñen acompañadas, vamos. Esto hoxe. Mañá, pois as baixas presións localizanse fronte á costa de Portugal e van nos mandar tamén inestabilidade. A xornada do venres vai ser de tempo cambiante, alternancia de nubes e claros, chubascos que serán algo máis generalizados pola tarde, ocasionalmente poden vir acompañados de aparato eléctrico e de sarabia polo oeste, e atención porque a cota de neve baixa un pouco, vai situarse en torno aos 800 metros, non será por aquí, pero xa estará entre 800 e 1000 metros, temperaturas mínimas sen cambios, máximas que descenden. O vento do sueste moderado no litoral e máis frouxo no interior, tende a rolar ao leste pola noite. En canto ao sábado, bueno, pois ese día estaremos nunha zona intermedia entre a borrasca, que está situada ao sur de Portugal, e as altas presións que se centran ao norte do continente europeo, con réxime de ventos do nordés. Casi garantizan os ventos do nordés por aquí, pois bueno, aire frío, pero ausencia de precipitacións. Pouco nubrados en xeral os ceos, algúns intervalos de nubes de tipo medio e alto pola tarde. Tamén pola noite teremos, ou poden aparecer pola noite algún chubasco feble, pero que se ceñirá máis ben ao norte da provincia de Lugo. As temperaturas descenden, as mínimas, as máximas ascenderán lixeiramente, sobre todo nas horas centrais do día, si as nubes non impiden o paso do sol. O vento do nordés soprará forte, soprará moderado con intervalos fortes no litoral. E o domingo, pois o domingo pois teremos tamén unha xornada moi parecida á anterior, con ventos do nordés, con ceos que permanecerán anubrados e con posibilidade de chubascos, canto máis ao norte, sobre todo, xa digo, ao norte da provincia de Lugo. Pola noite, chubascos no sueste da comunidade, temperaturas mínimas en cambios, con lixeiros ascensos no norte, máximas en lixeiro descenso. Evento de novo do nordés que soprará forte no litoral, e eso quer decir que, en fin, soprará frío e moderado no interior, frouxo na segunda metade do día. En fin, un tempo propio deste tempo. Tampouco non vamos a pedir moito. Propio deste tempo, con, xa digo, chubascos hoxe, pola tarde e pola noite. E despois de falar do tempo, pois falamos da actualidade. Actualidade que pasa hoxe unha vez máis polas patacas, eh?
Home, imaginado. Sí, máis quedará de falar.
E máis quedará que falar, si. As patacas que din os papeles hoxe, que a Xunta non descarta tomar medidas extraordinarias,
amigo,
contra a plaga das patacas.
Amigo.
Xeito de zafudeño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos...
Poximos logo co repaso as portadas dos periódicos, as portadas digitais dos periódicos. Comezamos, como facemos habitualmente, pola portada de La Voz de Galicia. Este diario fala, pois bueno, do proceso este de Vista Alegre 2, da cuestión de Podemos. Iglesias plantexaríase deixalo escanos e deixades. Nunca tuveron tanto protagonismo nos medios, en fin, este partido, ¿no? Abren telediarios, abren portadas de periódicos, abren, en fin, bueno, pois Iglesias plantexaríase deixalo escanos e deixa de ser secretario xeral de Podemos. Están Iglesias por un lado e Rejón en outro, cada un nas súas televisións, en fin, en distintas televisións con entrevistas. Bueno, que é tremendo estes días a atención que se lle presta a Podemos. Por certo, tamén hai congreso no PP, pero non parece que non toca falar. Lamenta, di Iglesias, lamenta a imaxe de división que ofreceron nas últimas semanas e di que non podemos ser pimpinela. E Rejón advirte de que votar a Iglesias favorece a continuidade de Rajoy. Nunha entrevista con Rita Maestre, unha entrevista que publica este diario, La Voz de Galicia, esta di que a Asamblea non é un mercadeo de postos. Barreiro Rivas tamén se ocupa da cuestión, e Parío Monedero titula a súa crónica, e Blanco Valdés, o descamisado en traxe de gala. E outra, o titular da súa columna tamén referida a Podemos, en este caso a Pablo Iglesias. Récord de demolicións por irregularidades urbanísticas en Galicia, unha cada dous días, titula tamén La Voz. E as cápsulas de café, esas, xa sabes, esas capsuliñas de aluminio que hai agora para algunhas cafeteras modernas e tal, bueno, pois entran a formar parte da cesta da compra para calcular o IPC, para o cálculo do IPC. Tamén o fan os servicios en liña de vídeo e música, os xogos de azar, e desaparecen desa lista o brandy, que xa non se, xa o da copa de coñá, esa pois parece que está un pouco desfasado.
Pero por favor, eso de veterano, pues, sí, de tal, de, bueno, fundador, pues xa, de cousa de homes, todo
parece que non. Bah. As videocámaras tamén desaparecen do cálculo do IPC, e os DVD gravables, que parte que xa xente non grava DVDs.
Bueno, que antes se creou a necesidade, sí, de gravar todo, uh-huh, xa con VHS, sí, se non grababas vídeos, xa non eras ninguén, e agora xa ninguén grava nada, non, da tele. Antes se gravaba todo da tele, non? Sí. Son necesidades que se crean, que pues fan, sí, a súa función.
Uh-huh. Ora todo vai á nube, sei.
Efectivamente, ora vivimos na nube.
Vivimos nunha nube, efectivamente.
Que non é igual que no ceo, eh? Non vivimos nos ceo, vivimos na nube. Que é distinto.
Bueno, seguimos en La Voz. Detido un veciño do área de Vigo de 41 anos por agresión sexual e amenazas a unha menor. Tamén di que a Marea propón adecentar para os inteitos, os pontes da Avenida La Vedra, da Avenida de Alfonso Molina. O plan de Alfonso Molina incluye esta medida porque, segundo os redactores, debe afrontarse que son o último refugio vital para moitos. O candidato de Donald Trump ao Supremo critica ao presidente por as súas palabras aborrecibles. Di que os seus comentarios sobre a xustiza en relación co veto migratorio son desmoralizadoras e descorazonadoras. E a dereita impide, falamos de Estados Unidos, a unha senadora demócrata ler unha carta da viúva de Martin Luther King. Os republicanos impoñen o silencio para salvar a ratificación da sesión de Sessions como fiscal xeral. Hai unha cousa curiosa que non sabía, que en Estados Unidos, ao parecer, no Senado norteamericano retiran xa a palabra, hai un artigo do regulamento, si, en fin, si falas mal de outro senador, bueno, si fará mal, simplemente si pose en cuestión calquer como che diría eu, si
pues digo porque non me aclaro, a ver
si, vamos a ver, hai un según Lin, no seu regulamento hai un punto na que se establece que se alguén dice que este señor pues é un corrupto, por exemplo, que tiren a palabra. Si é senador non pode ser corrupto. Vale? Si é senador non pode ser corrupto. Se o dís, retiro a palabra e xa non sigues falando. E iso foi o que lle pasou a esta muller, que ademais, o que pasa é que esta muller estaba lendo un párrafo dunha carta de, creo que da muller de Martin Luther King, ¿no? O fulano non quixo saber nada. Dice, ti, esto xa podes marchar, que aquí non sigues falando. Claro. Así que, sabes, e eu non sabía, porque, home, supoño que, como che diría eu, ti podes
en fin, o sea, que lles pasa como Cataluña, son todos honorables, non?
Aí son todos absolutamente honorables.
Honorables.
Sí, sí, sí. A senadora está poñendo en duda a conducta de outro colega de Alabama, decía, de outro senador, e por tanto, pois, si pose en duda a conducta de outro senador, como son honorables, como diste, pois aí xa non podes seguir falando, que retiran xa a palabra e punto. Así que, amigo, aí non se pode falar mal dos colegas. Ao final, este dos compañeros de aquí do Senado non se pode falar mal.
País das liberdades.
Sí. Bueno, tamén en La Voz fala ou pregúntase como sobrevivir durante 6 días en luz nunha aldea e que a Xunta descarta tomar medidas extraordinarias contra da plaga da pataca, que é o titular que leva agora a portada digital de La Voz de Galicia. Aparece tamén destacado, moi destacado, na edición de papel. E claro, sobre esta cuestión, que a prohibición de cultivar é necesaria, pero é moi irreal, din os expertos, en un lugar como Galicia, onde, en fin, a xente planta o seu rexiño de patacas para autoconsumo, non? Imonos agora á opinión, París.
Pois na opinión di que o Concello da Coruña dá por caducadas as licenzas para 167 pisos en náutica. Tamén que a Xunta ofertará perto de 1000 prazas en 25 especialidades docentes este ano. Que a Xunta e concellos recadan casi 5000 euros cada día por irregularidades urbanísticas. Que a xestora do PSOE deixe mans do grupo municipal a elección do seu voceiro. Tamén titula la opinión que a Vía Ártabra conectará coa autopista na Gándara e custará 37,7 millóns. Tamén atasco perpetuo en Sabón, e outro dos titulares, que os produtores reclaman vixiar o transporte da pataca. Tamén que Ana Mato declarará este luns no xuízo da Gürtel que espectacular incendio nun bazar chino de Oviedo, outro dos titulares, que Iglesias plantexase deixar o seu escano se a súa lista non gaña. Tamén titula a opinión que o nominado de Trump ao Supremo critica a actitude do presidente e que o coruñés descola de Londres. É o último titular, fala do pintor inglés Tim Berens, que morreu aos 79 anos na Coruña. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois a outra cabeceira coruñesa, a Adelia del Gallego, fala de da cuberta do estadio de Riazor. Sande prevé que as cubertas de Riazor estén reparadas para o próximo partido. Os traballos provisionales de reparación nas cubertas do estadio rematarán previsiblemente a semana que ven, xusto a tempo para o compromiso do Depor contra do Alavés, que será o sábado 18. Tamén di el Ideal que Feijó replica que no bipartito houbo o triple de cortes de luz por un temporal que este fin de semana. Así que ímonos a ver donde houbo máis cortes de luz, si cando gobernaba Rajoy ou cando gobernaba o bipartito. Antas críticas polos cortes de luz, bueno, as críticas polos cortes de luz non iban directamente contra o goberno galego, sino exixíanlle que, ademais de abrir expediente, que se sancionara as eléctricas. E Feijó replicou que no bipartito houbo o triple de cortes de luz por un temporal que este fin de semana. Destaca tamén el Ideal que interveñen objetos de marfil de elefante que se ofertaba a través de internet o Servicio de Protección da Natureza, o SEPRONA, da Garda Civil de Arteixo. Interviu martes dous objetos de marfil de elefante que se ofertaban, como decimos, a través de internet. Cambre impedirá por todos os medios o enlace da AP9 e a vía Ártabra que plantexa a Xunta. E outro dos titulares, e Ferreiro, rexeita negociar co PSOE ata saber se haberá moción de censura. A xestora socialista deixa en maus do grupo municipal a elección do portavoz. E outro dos titulares, tamén di el Ideal, que Trump, Donald Trump, acusa a xustiza de estar politizada e alerta do aumento das persoas que chegan a Estados Unidos. Tamén que a Xunta premia ao goberno local para que licite canto antes a obra de Nostián e que o río Mandeo é un edén para os morcegos. Segundo di el Ideal, que saca datos, en fin, dese curso que se fixo sobre os quirópteros que fixeron en Doceira, o curso sobre os morcegos. Parece que non comunicamos, non temos comunicación coa policía, non?
Non temos, vale.
Pero non temos nada que contar.
Efectivamente, bueno. Falei co xefe da policía local e me dixo nada, que estaba todo quedo.
Que non había ninguna incidencia que destacar, por tanto, rematamos logo esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida, na segunda parte, despois de escoitar o boletín. Hoxe é día Ceida, hoxe xoves, e os xoves falamos das actividades do Ceida. Será con Carlos Vales, despois de escoitar o boletín.